dalším díle podcastu Archizum Focus mám dnes tři hosty. Jsou to designéři z nejmladší generace, která prezentuje na letošním design bloku projekt Umprum WAF. Proti mně sedí studenti ateliéru produktového designu D3 na pražské Umprum, Miroslav Chytil, Jan Lechner a Ivo Jirdečka. Ahoj kluci.
Ahoj.
Tak dobře jsme si to sehráli. Pozdravení máme za sebou. Pojďte mi představit váš projekt Umprum WAF. Čeho se týká a v čem je zajímavý?
Tak projekt Umprum WAF je o našich hudebních nástrojích, které jsme chtěli vystavit v Miláně letos na jaře na Design Weeku. A vycházeli jsme z toho, že jsme celý semestr strávili s tématem zvuk a hudba, kdy jsme se zabývali různými formami hudby a zvuku jako záznamu, ale i produkce. A vyvrcholením byla klauzura, kdy jsme dostali zadání vytvořit vlastní hudební nástroj.
Já pro posluchače řeknu, že těch hudebních nástrojů je 5 v tom projektu.
Ano, ale to je jenom výběr z těch třeba 15 až 20, kdy každý z našich spolužáků dělal jeden z nástrojů a vybrali jsme takové jako nejefektnější nebo možná nejfunkčnější.
Tak já tě teď vyzkouším a pojďme je vyjmenovat.
Ty, co máme vybrané,
ano.
Je tam Ivův monochord, didgeridoo Karolíny Winterové, plech Natálie Kryšťákové, moje varhany, které se jmenují Orgán, a pak Mora, což je nástroj Teodora Hozáka.
Takže máme 5 nástrojů, které vznikaly jako vaše klauzurní práce. Premiéru to mělo na milánském salone Del Mobile, to znamená v květnu 2023. Teď je říjen 2023, my jsme na design bloku, kde ten projekt reprízujeme. Tak.
Je to tak.
Jak to celý funguje technicky? Protože ono vlastně celá ta expozice je takový jako pro mě multimediální Gesamtkunstwerk. Jak to funguje?
No, je to vlastně docela komplexní propojení tří ateliérů dohromady, kdy jsme vlastně pracovali spolu s grafikama a s digitální tvorbou. A ti nám hodně pomáhali vlastně vytvořit nějakou vizualitu celé té výstavy. A hodně spolupracovali teda i s tou animací, která vlastně má účel nějak splňovat nějaký vizuální efekt té hudby, vlastně nějakou interakci tomu pro toho člověka, co si vyzkouší ten kontrolér a vlastně digitálně hraje na ty nástroje, které jsou nahrané.
Zároveň ty ten zvuk vlastně převádíte ho do nějaký vizuální podoby, to znamená na velkém LED display běží nějaké, co to je, tvary, barvy, struktury.
No, já bych to možná ještě popsal, tu instalaci, jak to vlastně celý vypadá, aby se posluchači to zorientovali. A vlastně když jsme přemýšleli, jak ty nástroje vystavit, tak právě po zážitku z art semestru, kdy lidi přišli a chtěli si ty nástroje vyzkoušet, tak vlastně spoustu z nich zničili nebo nějak jako poškodili. Tak jsme si řekli, že by bylo fajn vlastně nějak odstranit tady tu přímou interakci.
Nenechat je na to sahat.
No, nenechat je na to sahat, aby se to neponičilo.
Takže zároveň jsme jim chtěli dát prostory slyšet, protože hudební nástroje je potřeba prezentovat skrze hudbu.
Skrze hudbu. Teď jsme vlastně se Sárou Vondráškovou a se Sárou Vedlečkovou natočili zvuky těch nástrojů. Oni nám potom složili 4 skladby, které vlastně jsme nahráli do MIDI kontroleru a potom ten návštěvník, co tam přijde, tak může skrz tady ten MIDI kontroler vlastně si smixovat vlastně nějakou skladbu, která vlastně je vždycky složená z nějakých 3 nástrojů. Takže člověk potom skrz tu právě projekci vidí, který ty nástroje hrajou a potom vlastně, co dokončí tady tu svoji session hudební, tak si může vytisknout nálepku, která vyjde z toho kontroleru a musí nechat jako památku. A to vlastně celá ta idea i do toho Milána, kterou teďka tady opakujeme.
To znamená, že je to vlastně instalace určená takovým amatérským hudebním skladatelům, kteří chtějí experimentovat se zvukem a s obrazem.
Může být. Vystavené nástroje spolu s jejich zvukem a projekcí, která zachycuje ten zvuk v té místnosti.
Mně to multimediální dílo, tak jak ho tady vidím a taky jsem si s ním včera hrál, přijde jako velmi zajímavé. Je to typická práce na Vysoké škole umělecko-průmyslové? Je to zadání, které běžně jako řešíte?
Já si myslím, že zrovna ta hudba možná úplně ne, ale zase na druhou stranu tam máme hrozně moc různorodých zadání, které jsou příjemný, nepříjemný, což je vlastně asi fajn, že si to takhle můžeme vyzkoušet, být v nějakém prostoru, které nám není třeba zrovna úplně pohodlný. A jak vlastně říkal včera Honza Němeček, že možná už znova nějaký hudební nástroje dělat nebudeme, ale naučí nás to hrozně moc do budoucna. Nějak pochopit muzikanty, pochopit tady celou tu hudební sféru, zorientovat se v tom, takže to je docela přínosný určitě.
Bude ten projekt dál někam pokračovat? Budete ho dál rozvíjet? Nebo jakou vlastně máte představu, co s tím dál bude?
Já teda osobně na to mám samý dobrý odezvy a právě moje sestra Sara Jedečková, která nám pomáhla nahrávat ty zvuky, tak jsem zmínila na HAMU, kde studuje hudební režii a právě její profesorka z toho byla mega nadšená a říkala, že by to chtěla zapojit do nějaké konference tam, že bychom tam donesli hudební nástroje, kde by přišli vlastně skladatelé z HAMU a že by to bylo v rámci nějakého, jsem ani klukům neříkala ještě, že by tady to říkala, takže by to bylo v rámci nějaké konference hudebníků a pak ještě mi někdo říkal, že je na Žižkově nějaký prostor nějaké alternativní hudby, kde by to bylo taky super, takže si myslím, že...
Zároveň se diskutuje i o tom, že by ta výstava mohla pokračovat v Berlíně na nějakém festivalu, přímo v takové podobě, v jaké ji můžeme vidět tady. A nebo jsme se taky bavili s Janem, že by to mohla být taková hudební platforma pro lidi na škole, na Umprumce, kteří se zabývají hudbou, protože takových lidí tam máme spoustu. A vlastně za toho půl roku, co jsme se věnovali tady tomu projektu, se nám podařilo vytvořit opravdu takový brand se vším všudy, s uniformami, grafikou propracovanou, kazetami, nálepkami, tetovačkami, plakáty.
Identita tam je obrovská, no.
Takže vlastně můžeme využít i tenhle ten podcast a tak začít jako společně s našimi posluchači plánovat vaše celoevropské turné.
Přesně tak. Je to otevřené.
Vy jste v kolikátém ročníku na vysoké škole?
Já jsem ve třetím.
Já jsem teďka v prváku na magistru.
A já teď budu končit magistra.
Když byste se měli podívat na vaše studium, jak vás studium na Umprumce připravuje na budoucí praxi designéra. Protože tohle je takový pro mě jako velmi artový, velmi nekomerční projekt. Nicméně chtěli byste dělat jako produktový design, navrhovat produktový design. Jaká bude vaše cesta z Vysoké školy umělecko-průmyslové dál do praxe?
No, jak kdybych to celý vzal od začátku až teďka vlastně do toho diplomového ročníku, tak ze začátku my přece jsme dělali hodně komerční projekty, kde to mě třeba osobně úplně jako ne, že nevyhovuje, ale přišlo mi to v něčem, že se ten designer hodně musí podřídit tomu...
Diktátu trhu.
Diktátu trhu, přesně tak. Což třeba mě osobně není úplně jako, myslím, ta cesta, kterou bych se chtěl já vydávat, ale zároveň je to úplně legitimní přístup k tomu. A potom i skrz COVID, který teda...
COVID přerušil studium,
nebo tak nějak právě, si myslím, že i tak odstartoval nějakou vlastně jinou cestu, kam ten ateliér za mě teda vydává teďka. Tak vlastně jsme začali dělat spíš jako takový autorský projekt, to je přesně, kdy to je na pomezí třeba i nějakého hodně akademického úkolu, i nějakého komerčního, kdy jsme dělali třeba vlastní židle, nebo jsme navrhovali třeba nástroje, nebo třeba jsme dělali panty do sprchových koutů, což je vlastně čistě průmyslová věc. A myslím si, že nebo zrovna náš ateliér, tak tím jako vede Honza s Michalem, kteří mají velkou praxi v tom oboru, tak nám dávají strašnou volnost v tom nějak si zkoušet ty věci a není to tak, že bychom, jakže ten přístup jejich, je, že nám vlastně dávají ty příležitosti a je na nás vlastně, jak my s nima naložíme, že což ze začátku právě třeba prvák, druhák mi přišlo takový, že jsem byl ztracený, moc nevěděl, co mám dělat, ale teďka vlastně to zpětně cením, protože přesně můžeme jezdit do Milána a můžeme jezdit do Bruselu a do New Yorku a máme vlastně strašně moc příležitostí vystavovat ty věci, což třeba jakoby na ostatních ateliérech není.
Mně tedy si ještě můžu přijde, že ona si vždycky vytvoří na tom ateliéru taková skupina lidí, která spolu dokáže nějak fungovat a přijde mi, že to vždycky jako tlačí nějakým směrem. Teď zrovna mně přijde, že to docela jako funguje skrz to Miláno.
Tak ono to taky asi hodně záleží na vedení toho ateliéru, ne? Na těch, taky, na těch kdo vás jako učí a kdo vám tu příležitost dává.
No, určitě. Ale třeba byl ještě docela zajímavý projekt s krásnou prací, který vlastně teďka byl prezentovaný v Bruselu, jede do Eindhovenu, bude ještě vystavený v New Yorku, že to je vlastně hrozně moc příležitostí, kdy ještě na té škole si můžeme takhle jako vyzkoušet jako obrovský příležitosti, které nám pak jako později toho dají hodně. No,
jaká myslíš, že bude tvoje cesta po skončení školy, Jane?
To je vždycky taková zajímavá otázka. Já nevím, já se snažím vždycky nějak promítat nějakých 5 až 10 let do budoucna. A rozhodně si myslím, že to chci zkusit jako sám za sebe, rozhodně po škole. A když to vyjde, tak to bude super. Když to nevyjde, tak aspoň budu vědět, že jsem to zkusil.
A třetí názor? Uplatnění mladého designéra po skončení umělecko-průmyslové školy?
Já bych určitě rád dělal něco kreativního. To mě velmi naplňuje a zjišťuju na té škole, že to bez toho nejde vlastně, abych nějak pracoval. A jestli to bude přímo produktový design, to se i uvidí na tom uplatnění a na tom rozvržení té celé scény, nebo se kterýma firmama se člověk dokáže propojit s výrobci. A vlastně si myslím, že ta volnost, kterou máme teď, je hrozně podstatná i proto, kdybychom následně se pohybovali ve více komerčních sférách, protože ten prostor si hrát teďka a objevovat, experimentovat, vymýšlet nové nápady, už potom právě v té víc jako biznisové, v tom biznisovém tempu mít nebudeme a možná ty nápady, které teď vymyslíme, tak dokážeme zúžitkovat příště.
My jsme uprostřed design bloku, což je velmi jako komerční přehlídka, že jo? To je přehlídka výrobců. Jakým způsobem vlastně dneska nazíráte na český design? Jaká je podle vás česká jako designová scéna? Pojďme, zajímá mě váš názor jako nejmladší nastupující generace. Jako. Dá se mluvit o české designové scéně?
No, můj názor je možná trošku kontroverzní, ale za mě jakoby český design je plný extrémně šikovných lidí a ti lidi prostě dokážou vlastně skoro všechno. A když se o tom bavím třeba s někým třeba zahraničníma kamarádami ze stáží nebo takhle, tak jsou vlastně překvapení, co všechno se tady děje. Ale přijde mi, že ten design je strašně uzavřený tady jakoby v Česku a hodně i v Praze a myslím si, že design blog právě podporuje tady tu pražskou bublinu, která se tady potkává.
Je to taková exkluzivní společnost, kdy vlastně nevím, jestli obyčejného českého člověka někde na vesnici zajímá to, co my tady třeba děláme.
Chtěli byste jednou do téhle party patřit? Jako?
No možná by bylo právě lepší to udělat to trochu jinak, více inkluzivně.
Mně přijde, že vlastně ta Praha je taková uzavřená sama do sebe a myslím si, že by bylo fajn přesně tady jako propojit jako víc zahraničím tu scénu a že mě přesně tak všichni plácáme po rameni, jak jsme šikovní. A vlastně mi to přijde škoda, protože ty produkty a ty věci, co tady vznikají, tak jsou nádherný a přijde mi škoda, aby tom ti lidi nevěděli venku.
Přijde, že ještě chybí nějaká jako k tomu design bloku nějaká buď konkurence nebo nějaká alternativa, jak má třeba to Miláno Alkovu, že tam vlastně jsou tady ty dvě energie, které jsou super. A myslím si, že to je taky jako docela směr, kterým se to teďka celý, jako kam to směřuje poslední roky, na Průmce se o tom docela dost mluví. A je to něco, co tak jako bublá pomalu a myslím si, že to je bylo super zase. Jako, vlastně
jako máš na mysli vznik nějaké alternativní přehlídky design bloku?
No.
Takových pokusů tady ale bylo několik, ne?
No spíš třeba jako i v rámci design bloku, že by vznikla nějaká platforma, kde by se mohli prezentovat spíš jako Vlastně i třeba jsem teďka tady procházel design blok a přemýšlel jsem vlastně, kdo je cílová skupina toho design bloku a kdo je ten, co to má vědět, že mě přijde, tady jsou jakoby středoškoláci plus nějaký rodiny a že mi vlastně přijde, že tady strašně chybí nějaká, vlastně i třeba pro ty designery, aby tady mohli nějak navázat nějaký kontakt na nějaký spolupráce nebo že mi to přijde jako škoda, že by to mohlo být víc rozdělené, jako třeba spíš nějaká biznisová platforma a potom nějaká třeba alternativní pro malé značky, že mi vlastně přijde škoda ty malé značky a malé výrobce a tady ty místní tvůrce zařadit mezi tady ty komerční,
tady konkurovat Hyundai,
vlastně, no. Kdy vlastně tady to je rozdělený, ale myslím si, že by to mělo být víc,
ještě
víc rozdělený, jako třeba i tím typem toho vystavování, že?
No. Tam víc trvalnosti asi. Nevím.
Zároveň rozhodně bychom ocenili nějaký svěží vítr do plachet českému designu.
Odkud by ten svěží vítr měl přijít? Neměl by přijít třeba zrovna od vás?
No možná od nás, no. A asi se budeme snažit.
Ale to je, myslím, že to, jak říká Ivo právě, jako jsme tady v té bublince, protože vlastně kolem nás tady toho zas tak moc není, že máme jakoby tu Prahu a nejblíž je tady Berlín a vlastně se tady tak jako živoříme v tom rybníčku. A no, je potřeba to trošku rozmíchat, udělat nějaký vlny, nějak to trošku rozmít všechno.
Pánové, kdo jsou vaši designoví guruové a vzory? Koho dneska vaše generace sleduje v designu? Pojďme se bavit třeba o produktovém designu, kterému máme asi nejblíž.
Já mám zahraničního designéra, kterého mám velmi, velmi oblíbenýho. To je vlastně možná díky němu pořád pokračuju ve studiích designu. Tak je Tan Langman s Mauricem Galantem. To jsou takový dva fakt velcí vzory, no, to velký vzor pro mě. A oni se zabývají jak fashionem, tak produktovým designem a přijde mi, že pracují s úplně neuvěřitelnou lehkostí a životem. Že to všechno má hrozně zajímavý výraz, je to opravdu ze srdce.
Pro mě to třeba je forma fantasma, kdy na nich se mi hodně líbí to, jak dokážou propojovat nějaký výzkum a víc právě akademické témata potom s tou aplikační sférou a i tím komerčním sektorem, ale vlastně vždycky je to na takové balanční hraně, že to nepůsobí nevkusně nějak, nebo vychytat tady to nastavení mi přijde hodně důležité.
A Ivo?
No, mě spíš baví takový designerský uskupení, který nepracují čistě jako s produktovým designem, ale třeba Space 10 z Kodaně, kteří mají různý jako polemický projekty o tom vlastně, jak vůbec můžeme tady žít v tom světě a co všechno nějak nás může čekat, nebo teď mě je taky zajímavý projekt o umělé inteligenci a generování nějaké vizuální kultury a nebo třeba teďka nevím jméno, ale právě s Edou Hermanem, s naším absolventem, tak jsme se bavili o holandském studiu, který funguje na bázi komunity, kde vlastně je to 9 designérů, kteří společně tvoří, distribuují tu práci a všichni nějak jakoby vytváří jeden celek, kdy nebo pracují jeden pro druhýho, že třeba někdo má méně projektů, někdo má víc projektů, ale zároveň to je furt všechno v jednom tom studiu a rozhodují se, kdo se na tom bude chtít podílet, kdo bude chtít být součástí a že mi přišlo fajn tady ty nějaké alternativní.
Ale těch vzorů je samozřejmě spousta.
Nebo třeba mě baví projekt Basket Club, který je právě parta holandských designérů, kteří tvoří ty košíky a vždycky briefují na Instagramu nějaký emoji a z toho pak jim ostatní designéři byto té skupiny nebo z celého světa jim posílají vlastně nějaký výtvory tady na ty témata, co oni navrhují. Teďka vydali knihu a právě byli také v Miláně na Alkově a bylo to vlastně třeba super se s nima sejít naživo a bavit se o tom projektu.
Velkým tématem posledního roku a vlastně všech podcastů, které tady vedeme, je umělá inteligence a vůbec jako systémová změna obecně jako v kreativní práci. Jak tohleto téma vy vnímáte? Používáte ty nástroje? Vnímáte to jako výzvu nebo naopak jako ohrožení nějakého řekněme, kreativního designérského procesu?
Jako za mě asi ohrožení zatím ne. Jako asi vidím tam místa, kde by mohlo být, ale přijde mi, že mě to představa, že nebudu muset trávit hodiny tím, abych nastavil render a mohl si vyrenderovat během několika minut prostě obrázky tak, jak chci, tak to je za mě třeba úplně ideální, ale vím, že lidi, co ty rendery dělají, tak to možná pro ně ideální nebude, ale nevím, zatím to pro mě hraje tak jako 50-50 na obě strany. Zkoušel jsem to používat i teďka při bakalářce a zase tak moc mi to nepomohlo zatím, tak si říkám, že
takže nakonec si psal sám, aby jsme dali vzkaz.
Já si myslím, že je to nástroj, který je potřeba používat prostě a adaptovat se na to a rozhodně není všemocný. Myslím si, že pořád jako je potřeba tam ten člověk, který dává správné prompty a který to kontroluje a koordinuje. A bez toho člověka si to zatím vůbec nedokážu představit. A i ten tvůrce tam může být takový jako kurátor spíš, nebo někdo, kdo prostě vybírá, co je správně a co naopak je úplná blbost. A ten počítač to sám nedokáže rozpoznat, protože mu chybí ten kontext.
No, jsme byl právě na jedné konferenci v Bruselu, kde jsme tady to téma řešili, jako umělé inteligence a designu. A vlastně se tam nějak jako shodlo na takovým názoru, že to je prostě nástroj, který ten člověk musí nějak se naučit ovládat a musí s ním nějak pracovat. Přesně to může usnadnit spoustu práce. A co já třeba vidím jako nějaký riziko nebo něco, tak jsou jakoby děti, které budou vyrůstat ve světě, kde je nějaký takovýhle nástroj, který všechno ví, všechno dokáže udělat. A
ale možná jen zdánlivě.
No zdánlivě, no jasně, ale podle jakoby pro to dítě, který vyrůstá v té společnosti, kde je tady ten nástroj třeba jako Alexa nebo Siri, kde už to dítě se nejde zeptat mamky nebo taťky, ale jde se zeptat tady toho, ten nástroj jakoby má tu odpověď. Tak mě vlastně zajímá, jakoby jak třeba edukovat nějak jako budoucí generace, který budou vyrůstat v tom světě, kde už to je realita a nebude mít vlastně ten náš jakoby kritický pohled na to, protože my jsme v tom nevyrostli a máme na to ten pohled, že furt je to nějaký nástroj, ale když, no.
Jak se díváte třeba na téma nějakého autorského rukopisu a vůbec nějakých jako autorských práv ve vztahu k těmhletěm novým technologiím? Jako nedává to vlastně designérům jako najednou nějaký úplně jako nekonečný pole, nebo naopak nebere jim to nějakou jejich autorskou kreativitu?
Jako já si myslím, že autorství v dnešní době, no mě to vlastně strašně...
Koncept autorství,
koncept autorství v dnešní době mě trošku nerozčiluje, ale přijde mi, že za každým tím projektem, co vidíme tady na design bloku, nebo kdekoliv jinde, tak není dobrý člověk a je to o nějaké týmové práce a chápu, že lidi mají rádi to, že si kupují vlastně i tu personu nebo tu značku toho člověka, ale zároveň...
Přijde ti to jako přežitej koncept?
Trošku jo, ale zároveň tak... No.
Zároveň to, že ta umělá inteligence jako doslova krade ty věci někdy,
no,
tak je určitě problém, ale to spíš jako legálně se musí vyřešit, aby to, nebo legislativně, aby to nebyla prostě zlodějna, no.
No.
No, to si vůbec nedovedu představit, jak tohle to jako uchopit.
K tomu autorství, myslím si, že každý z nás, když něco vytváříme, tak máme nějaké reference a rešerše, že čerpáme z toho všeho okolo nás. Takže jako inspirovat se není rozhodně špatně. Potom kopírovat to je druhá
mezi tím
věc.
Je ale velmi tenká linie, nebo hranice, že jo.
Ale jako myslím si, že proto tam má být ten člověk, který sedí u té umělé inteligence a nedává jí volný průběh, ale dokáže jí korigovat.
Píš to si myslím, že by mohl být problém je třeba klient, který jde za designérem, ale stáhne si nějakou umělou inteligenci nebo ten software nebo něco a řekne si, že já stejně můžu prostě za několik dolarů koupit něco, co mi vygeneruje produkt a já ho budu moct vyrábět.
A já tě vlastně vůbec nepotřebuju jako designéra.
A jako designéra už nepotřebuju, protože mi to tady zvládne vypočítat počítač. A to si myslím, že je přesně to, že už tam není ten někdo, kdo by to hlídal. A
Ale to si zase právě myslím, že na druhou stranu i obava naše, protože do toho oboru vidíme. Já si myslím, že pro člověka, který chce nový stůl, tak se ho buď koupí a nemyslím si, že by šel jako generovat a poptávat truhláře a tak. Jakože to je spíš naše nějaká obava, kterou úplně nevidím reálně, si myslím, že...
No, my jsme bavili právě s tím klukem, co jsem byl na té konferenci. Já jsem říkal, že přesně už se mi několikrát stalo, že klient za ním přišel a řekl, mám tady obrátek z umělé inteligence a chtěl bych to takhle.
Ale přišel i tak za tím člověkem.
Přišel i tak za tím člověkem, ale myslím si, že to může dojít do bodu, kde přesně potom ten výrobce nebo ten klient tak už si řekne, jo, vždyť já tady můžu prostě zavolat do Číny a tam je to vyrovní.
To, že ta umělá inteligence vytvoří něco nevyrobitelného a ten klient potenciální se takhle spálí.
Jako já si myslím, že to bude samozřejmě potom i ta cesta náročnější, protože ten designer má tu zkušenost toho, co všechno je potřeba udělat. A... Takže si myslím, že to ještě nehrozí, co mě tak napadá. Jako.
Abychom náš společný rozhovor neskončili naprostým rozpilnutím umělé inteligenci. Pojďme stručně na závěr říct, má smysl dneska studovat design?
Myslím si, že určitě, protože si myslím, že co to nás učí ve škole, tak není o tom jenom a myslím, že ta tendence je mnohem větší teď v posledních letech nedesignovat jenom nový produkt, ale jakoby řešit komplexně nějak celou tu službu nebo vlastně, že ten produkt není o tom, že vytvořím fyzicky věc, ale že to je přesně o tom, že tady máme nástroj a jak ho prezentuju a potřebuji k tomu udělat tady nálepky a grafiku, aby to vlastně ten, protože v dnešním přehlceným světě si myslím, že čím zrozumitelnější potom ten produkt je, tak je to i pro toho konzumenta nějak akceptovatelnější nebo přehlednější.
Co na to Jan?
Já vnímám asi to studium jako takovou zkoušku trpělivosti, která je velmi obohacující do života. Ale myslím si, že to každopádně má smysl, protože je to vlastně kreativní prostředí, kde se potkávají neuvěřitelní lidi jako mezi těmi ateliéry. I počítám do toho samozřejmě vedoucí a podobně, kteří mají neuvěřitelné životy, historky a jako všechno, co se tam učíme, je fakt nádherný. A já si nedokážu představit asi, že bych nedělal nějaký nekreativní obor. Že si myslím, že pro jak tělo i duši, tak je to jako velmi důležitý. Ale chápu, že to nesedí každému, ale myslím si, že pokud to někoho baví, tak to určitě stojí za to vyzkoušet.
Já si taky myslím, že to má význam, protože minimálně tak, jak se to učíme my, tak to není o tom navrhnout hezkou věc, ale celkově o tom myšlení, o nějaké struktuře práce, kdy to pak člověk může použít třeba nejen u produktu, ale i instalace, nebo když píše text, anebo když si uklízí doma v pokoji. A vlastně je to hodně prakticky do šířky využitelné, si myslím, ty dovednosti, že jsou takové obecné v něčem a univerzální.
Pánové, já moc děkuju. Bylo mi velkým potěšením, že jsme si tady mohli spolu půl hodiny povídat o nejenom o designu, ale i o vašem skvělém projektu tady na Design Bloku. Díky moc, přeju, ať se vám daří.
Taky díky.
Děkujeme moc.